ये प्लेयर आजादलक राज्यो से Assalamu alaykum adarly dinleyiciler. Şugun 2018-nji ýylyň 28-nji iýuny hepdeniň penşenbe güni. Şugunky programamyzda Türkmenistanda 40 ýaşy dolmadyk raýatlar ýurdun daşyna gül berilmeýär. Ýerli tinçler Mahmudowlynyň siýasy propagandada ulanylýandygyny aýdýarlar. Ve belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine geçmezden ozal men Merdan Taryýew bunyň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın milli hopsuzluk boyunca maslahatçısı John Bolton, Rusiyanın daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen gepleşikleri etirme üçin Moskva sapar edýär. Gepleşiklerin dowamında iýul aýynda prezident Donald Trump bilen prezident Vladimir Putin'in arasında geçirilmegine garaşylýan duşuň maslahat ediljekdigine garaşylýar. Bolton gepleşiklerin netijesi boýunça beýanat bilen çykyş eder. Onuň dowamında sammitin geçsek wagtynyň we ýeriniň yglan edilmegi mümkin. Rusiyanın energiya ministri Aleksandr Novak özünün Amerikalı kardeşi Rick Perry ve Amerikanın mali ministri Steven Mnuchin bilen duşuşup, energiya meselelerini ve Amerikanın Rusiya garşy giýilen sanksiýalaryny maslahat etdi. Biz duşuşduk, biz energiya ve beýleki meselelere hem maslahat etdik, biz sanksiýalary degişli soraglaryň üstünde hem durup geçdik, diýip Novak Washingtonda geçirilen gepleşiklerden soň çykyş etdi. Soňky ýylyň dowamında Washington rus tutjarlaryna gorunlyk ve aňtyp gullukly daha garşy sanksiýalary girdipdi. Niderlandlaryň parlamenti jemgyýetçilik binalarynyň içinde ýüzü örtýän libaslary, sultanda islam nikaplaryny we çabytlaryny gadagan edýän kanuny kabul etdi. Täze kanunyň mekteplerde, hökümet binalarynda, keselhanalarda we jemgyýetçilik transportunda howpsuzlygy üçin etnäge gönükdirilendigi aýdylýar. Emma tanqidçiler munun käbir musulman aýallarynyň giýýän burkalaryndan we nikaplaryndan diýme üçin kabul edilendigini öňe sürýärler. Rusiyada futbol boyunca dünya çempionatının geçen Rostov-na-Donu şehrinde partladıcıların yerleştirilendigi barada ençime haýwatlar atyldy. Netijede şehirdäki restoranlar ve barlar evakuasiýa edildi. Polisiýa işgäri şehir boyunca 16 binanyň evakuasiýa edilendigini aýtdy. Emma gözlek işleriniň netijesinde hiç bir partladyjy teröristler tapylmady. Rus resmiýetleri dünya çempionatynyň üstü bilen ýurtda durnukluluň hökm sürýändigini görkezjek bolýarlar. Munyň bilen baglalykda oýunlaryň dowamında howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Emma Rostov-na-Donu şäheri 2014-nji ýyldan bäri Ukrainanyň gündogorunda dowam edýän, şeýlede 10 müňden hem aşy adamyň ölmegine ýetiren konflikt zonasyndan 60 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Bu hem öz gezeginde käbir howpsuzlyk aladalanmalaryny döretdi. İranın günorta gündoğur Pakistan bilen serhetleşen sebitinde dören çaknaşykda 3 İranlı esker ve 3 jeňçi öldürildi. Bu barada İranın döwlet mediýasy habar berýär. Maglumatda çaknaşygyň duşanbe güni serhetdäki Mirzabek şäherinde ýüze çykandygy aýdylýar. İranın Islam Rewolýusiýa sakçylary terrorist topar diýip häsiýetlendiren şahsyýetleriniň ýurda girmekçi bolanlarynda öldürilendigini aýtdylar. Sünnilerin sövüsüzü Cais Al-Adil topori 11 tane İrani esiri öldüründüğüne öngü sürdü. Adam pidaları vardaki mağlumatların hiçbirini beylikli garasız seçmeler arkalı tasdikletmek başartmadı. Kosova'nın ve Albanya'nın liderleri futbol boyunca dünya çempionatının dowamında jiri misalının Şwitsar oyuncuları üçin pul topla başlandıklarını mälim ettiler. Yatıtık Şwitsariya'nın saylamı toporunun düzümünde oynayan Granit Xhaka ve Xherdan Shaqiri öz toporunun yenisini kutlan pursatları elleri bilen bürgüdün ışaratını görküzüptiler. Futbolçular munun bilen özlerinin Kosova degişli kuklarını ayan etsek boldular. Kosova 2008-nji ýylda özünün Belgrad'dan garaşsyzlygyny ıglan edipdi. Kosova'da aglava alvanlar ýaşaýarlar. Oyunçuların görküden bürgüde Albanya'nın milli simvolu bolup, ol Serbi tarapından boyun bolmazlığın alamat hükmünde hesetlendirilir. Belgrad, 116 yurdun ikrar etmeğine hem karamazdan Pristina'nın karasızlık varadak deklarasyasını hiç açan kabul etmeyendi. Oyunçuların ışareti Serbi'de kahar azap dörüttü. Futbolu gözükçülüge diyen FIFA hem oyunçulara 10.100 dolar müçüründe cerime saldı. FIFA'nın kadrlarına layıklıkta stadyonda siyasi ışaretleri görküzme qadağandır. Albanya'nın premier ministri Edi Rama yürütü bank hatabını açandığını, ona cerimeni tölümeye kömek edecek ildeşlerinin pul uğradıp bilendiğini hem mealim etdi. Kosova hem internette pul yığınamağı üçin bir kampanya başlattı. Ençimiz adın dovamında ona 26 müngden hem aşı dolar toplandı.